My wife and I had the privilege of attending the Mormon.
Mormon Miracle Pageant attendment in Utah, it's also have a peri. In jail, Nataluani Fiatumbuani Fampsiuna, in Risakatam Nirupilalo and Sergei, Sachimar Benisan is road, the Futona in Jumiotona, Nun Risanetam, Nutani Valmzatun, Plalo and Sergeatam Life Absiuna, Latsakni Valbifultona, ni fit Pulum Dimasatum Nisro. Nisi Pilalo and Serge of an Ampen Misa Zat, we say in Takak Hans van Ampen, Tam Nirura Vavensan, and Fapiakanzun, as I say, Natonisro. Nanenge fanatku ni naita ni filamina na nistom ni fikarakarana ni antiprian zavatra rehetra natia nizreo. Ni toerana nanovana ilay fampisehoana dia to amin'ny ilan'ny havoana ambany tempolin'ny manti 15,000 ny olona nanatrika tamin'ny alina nijerena ilay fampisehoana. Tena nahafinaritra be ny nahita ireo zatovy lahy zatovy vavy nahatakatra tao an-tsainy ny tantaran'ny famerenana tamin'ny Nanjain Saratampa, Sutuna Bay Zero Savate Zay Isantina Ravavi Peri, ni Manatkan Temple, River Makan Mantizai, Miss Fanamiava com Nirin Temple Chanan Renizai Natsanganiro, Pamak Lifein, Tam Nyalani Fafuzantena Libe, Nampiens Puai, ni Nanatka Temple Tomanti. Kan amptamper na tantsek hiru fatserhuvena le bem kaskani tempul logan na taluan na natsarana sna na vozanas han zute le vandar na tom tempul di taken yen kuminsi sakni efchan hiru pamaklein tenwe zireu savatra na tsanganay tam tananay tsi nanana ftovna elektrika kursay na entrepreneur na ampiasena tamin'ny fanorenana an'izany Na machine fibatana fatuma fizat tamnir nayan no nanataterana izany asa izany Louva sarbit tugu tuku no navelaniro pamaklay tom farchi sampit wansik Oui Ronald Reagan fluon etazuni taloue cité vernam lasao fa teverna kusam ni fumba talu nentna yachana ni wavi bula on duokian izan turweven matilsan izan ni lesna stun tsika viam lasa te anampia tsika yachken java tsartcham ni wavi luvali beni finuna si erpuari faizam kartalana izai na vela ni rupa maklai mormona lebe u tuotra fekarna uatsik Tena miaika azy ireo mihitsy ako arakaraka ny fisotroan'ny taona. Nampiofitateraka ny fiainan'izy ireo ny fandraisana amin'ny filazantsara. Navelany zavatra rehetra ny tranony, ny asa mandrarahany, ny toeram-piompiny, hatramin'ny avatiany mihitsy azy mba hiangany hamakivaky any an-tany foana. Tena zendana mihitsy angamba izy ireo raha nandrehan'ny mpiringamionga ny laza hoe ity ilay toerana. Tany foana amin'ny dadasika ny nanoloana azy ireo tsy nisy avoana maitso mavana na azo na sahala va mahafinaritra izay nahazatra ny ankamaroana izy ireo tamin'ny mpinoana mafy an'andriamanitra sy ireo mpitarika azy dia ny lofo sy ny asa ireto mpamakilay fahiny mba hanorenana fiarahamonina mahafinaritra teo akaiky ny tendrombohitra Fonanomboka ny adina kely fotsiny ny fiainan'ireo mpamakilay trotraka maro ireo raha nantsony ny Brigham Young indray ny sasany amin'izy ireo andaon'ny tranony ary hiainga any atsinanana indray efa navaratra tsimo mba anjanaka ny faritry ny loasa amin'ny dadasika izany no nanorenana amin'ny fiarahamonina misy any amin'ny faritry Saint-Pit de Fairview, Ephraim, Manti, Moroni, Mont Pleasant, Jeanne. Nous n'avons pas de faire Saint-Peter, de la Niria, la la Miss Koukou, mon ban pa maklaitan, ka na kanem chan bouk vovom, rakchen y tantara piangunanau, ba mak kelm kasken tataran isro. Tamni sivan bifapul svanzat siriv, routon amun zatorin natungavan isro, tom loasa ni Salt Lake, nous n'yant sou vunjnul mas, ni bringamyong, lei panazanaka. Panzanaka lehibe ny faritra andrefana mba andeha hianatsimo hanorenany ny tranony sy ny tananany indray any amin'ny tany foana iray hafa taorina kely ny niorenan'izy ireo tany Saint-Peter dia nitsidika ny mponiny manti ny filoa Kimball ary nampanantena fa eo amin'ny havoana ambonin'ny loasa dia isy tempoly atsangana amin'ny vato raisina avy amin'ny tendrombohitra eo Antsinanana izany. Taona maro no lasa taorian'ny fitsidihan'ny filokim-baolina ary dia nanomboka nitebiteby ireo mponina fa tsy mbola nisy zavatra natao foana hananganana tempoly ahafahan'izy ireo ampiasaina. Mila manana tempoly ny tananantsika hoy ny mponina iray. Efa ela noho ny andrasantsika izany fitahiana izany. Hoy ny iray hafa hoe raha te hanana tempoly isika dia tokony lofotra hanangana izany ary izany nataon'izy ireo. Napetraka ny vady fototra tamin'ny alatsinainy faefatra ambin'ny folon'ny aprily 1978 serivo, efa telopolo taona taorian'ny nahatongavan'izy ireo. Maro ireo tantara izay azo tantaraina mikasika ny fahavitrihan'ireo vatandehilahy izay nanao izay tratry ny hery ny hananganana ny tempoly mahafinaritra. Raha nanokana indray ny tempoly ny mantiny filoenkli taona maro lasa izay dia hoy izy: maro ny tranobe maneran-tany izay efa nidirako, fa tsy misy nahatsapako toy izao tsapako izao ao amin'ny itony tranon'Andriamanitra nahorin'ny mpamakilahy itony. Misy fifandraisana manokana eo amin'ny tempoly manti sy ny fianakaviana inkli satria ny ray ben'ny rahavavy inkli dia namony aina noho ny ratra azo ny teo amin'ny mpananganana ny tempoly manti. Mba hatakaratsika tsara kokoa ny fomba ahafahany lasa manampy antsika hiatrika ny ho avy dia tiako tantarana eto ny zava-nitranga iray tamin'ny fananganana ny tempoly manti. Dia holazaiko aminareo izay nampianarina izany ahy momba ny fitsipika marina. Nisy mpandrafitra kalaza vitsivitsy avy tany Norvezy izay tonga tao manti nomena ny andraikitra mba hanao ny tafon'ny tempoly. Tsy mbola nanao tafo trano mihitsy izy ireo fa hainy kosa ny fanaovana sambo. Tsy hain'izy ireo ny fanaovana drafitra namboarana izany tafo izany. Kanefa dia tonga tamin'izy ireo hoe ny hevitra hoe manahoana mba maninona moa isika raha manao sambo, ary satria mafy sy azo antoka ny sambo vita vohatra iray dia avatsika ambony ambany ny drafitra izany ka azo tafo azo antoka isika. Dia nataony izany ary navadika izy ireo ambony ambany, dia izany no lasa tafo ny tempoly ny manti. Hita amin'izany fa nampiasa lesona ny anarany avy tamin'ny lasa izy ireo ny fomba fanamboarana sambo mba hahitany vahaolana. Ny tombona ny eritreritra izy ireo fa ny fitsipika nampiasainy amin'ny fanamboarana sambo dranomasina tsara dia azo ampiarina koa amin'ny fananganana tafo mahafiorina iray. Ohatra, samy ilaina tsy ho tantera-drano izany. Ny fitodian'ny fototra nentina nananganana izany dia tsy hiteraka olana na mitodika ambony na ambany. Ny zava-dehibe indrindra dia ny manana fahalalana enti-miasa mikasika ny fitsipika fototra takiana mba hanorena ny zavatra izay nahorina mba haharitra ela. Ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia misy fitsipika sy fahamarinana mandrakizay izay haharitra ela mihoatra noho ny fitsipika fananganana sambo sy tafo. Izao sianao amin'ny mampikambany fingonana antsika dia afaka mahatakatra maro ny fitsipika sy ny fahamarinana mandrakizay, indrindra rehefa inontsika amin'ny fitarian'ny fanahy ho an'ny tsirairay sy ny fianakaviana, ary rehefa rehentsika ny feon'ny mpaminany manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny mpikambana rehetra ny fiangonana. Izao sianao dia samy mahafantatra ny mahazava-dehibe ireo fitsipika sy fahamarinana mandrakizay ireo eo amin'ny fiainantsika. Mety ho tsy afaka niatrika ny ho aviny izay feny loza sy mampiahiahy ireo mpamakilay raha tsy teo ireo fitsipika ireo. Ary toaka izany ny amintsika, izy ireo no any lalana marina sy mandrakizay ahafahana miatrika ny ho avy, indrindra amin'izao fotoana miafeny loza sy mampiahiahy iainantsika izao. Ireo mpanao sambo norveziana ireo dia nitondra ny fahaiza manao ny fototra teo amin'ny asany ka azony navadika ho fananganana tempoly ny fanamboarana sambo. Inona no nahatonga izany fiovam-penitra lehibe izany? Iray ihany no valiny izay azo anazavana ny fahavonona ny hahafohin'ny zava-drehetra mba ho lasa mpanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Nampianarina sy nanaiky ny fitsipika sy fahamarinana mandrakizay ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Tsapany fa tsy ny anampy amin'ny fananganana trano fotsiny no nanirahana azy ireo fa ny ankaherin'ny hafa amin'ny fizaran'ny fahalalany ara-pilazantsara. Hitantsika amin'ny fizarana dimapolo amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana hoe izay mitory sy izay mandray dia mifankahazo ka samy ahazo hery sy miara-mifaly. Tamin'ny nandray ny fahalalana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika dia nandray teo amintsika ny anaran'ny Kristy tamin'ny batisantsika, ary nanaiky ihany koa ny adity hitory ny filazantsara amin'ny hafa. Fu cieli jeba na tantira na fenu kukuni anjeksi kiam fiturina ni filajan tsara an Jesu Christi, de na vadkni fianguna na mbuni amban, ni fandaran ashan ni asha fiturin, tona marlash jay na dzanna ni fianjaketan tsatuka ni asha fiturin, kana finde tam ni lam ni asha fiturina eum paroasi jan, mia fangana ni fivoarana hita amin'ny alalan'ny fandrafetan'ny filankevitry ny paroasy ny fandarana asan'ny asa fitoriana. Nankabiazan'ny faombiazana tratra dia amin'ny alalan'ny fiaraha-miasan'ny misionera sy ny filankevitry ny paroasy sy ny mpitariky ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy ary ny mpikambany fiangonana. Hitanay fa izany fandarana asa fitoriana amin'ny fototra ny paroasy izany dia mampandray anjara kokoa ny mpikambana amin'ny fikaroana sy fampianarana ny naman'ny fiangonana. Matetika dia asaina ireo naman'ny fiangonana mba handray ny lesona ampianarin'ny misionera any amin'ny tranon'ny fiangonana ny mpikambana. Ary mazoto be kokoa ny mpikambana izaran'ny fahalalana sarobidy ananany mikasika ny filazantsara rehefa hitany mivantana ny fitahiana avy amin'ny asa fitoriana. Ary efa mandray fampatsiahivana matetika avy amin'ny mpitarika izy ireo. Mandray anjara kokoa ny mpikambana rehefa misaintsaina sy mivavaka momba ny fizarana ny filazantsara amin'ireo namany mpifanolo-bodirindrina aminy ny avany izay mpikambana amin'ny finoana hafa. Na mpianatra ny fluently amintsika hoe maro loatra amintsika no mihevitra fa ny asa fitoriana dia fandondoana varavarana fotsiny. Tsy izay rehetra mahalala tsara ity asa ity nefa mahafantatra ny fomba tsaratsara kokoa. Izany dia amin'ny alalan'ny mpikamba amin'ny fiangonana. Rehefa ampahafantarin'ny mpikambana ny olona iray fa misy fomba momba ny filazantsara dia misy fomba fanohanana azy avy hatrany. Mijoro vavolombelona amin'ny famarina ny ti asa ity ilay mpikambana. Tiany ho sambatra kokoa ilay mpanadiady. Ary mbola eo ihany ny misionera ampianatra amin'ny ankapobeny fa ny mpikambana no afaka mandray anjara amin'ny famaliana fanontaniana koa sy ny fizaran'ny fijoroano vavolombelona. Mitandrina ny feon'ny mpaminany sika rehefa miomana amin'ny fampianarana ny filazantsara. Manala ny tahotra ny fiomanana. Misy lesona fototra telo ampianarin'ny misionera dia ny famerenana amin'nylohany ny drafitry ny famonjena ary ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Atraiza ny fahavononanao hijoro vavolombelona amin'ny fahamarinan'ireo lesona fototra ireo. Ampiasao ilay boky toro lalana feno fitaomam-panahy torio ny filazantsarako mba alalinanao sy iomananao amin'izany andraikitra anohanana ny misionera amin'ny izany fampianarana ny lesona izany. Engany isika hianatra ireo lesona ho manandanja nampianari ny mpanamboatra sambo avy tany Norvezy ireo. Voalohany dia ny fampiasana ny fitsipika sy fahamarinany lasa mba hanampy antsika hiatrika ny ho avy. Faharoa mba hianarantsika zavatra avy tamin'ny fanirina izy ireo izara ny zavatra fantatsika mba hitondrana fanampiana amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lesona faharoa izany raha vao raintsika tsara dia hanampy ny maro amin'ny rahavavintsika sy ny rahalahyntsika izay zanak'Andriamanitra hiatrika ny ho avy izay mampisalasala amin'izao fotoana izao. Ny filazantsara an'i Jesosy Kristy dia marina. Tafaverina tamin'ny lohany izany mba hitahina ny fiainantsika amin'izao andro faran'izao. Mitahiry ny fahamarinana fitsipika ary ordonnance amin'ny drafitry ny fahasambarana lehibe ny raintsika ny an-danitra izany. Izay drafitra ho antsika mba hiverenana sy hipetrahana any aminy mandrakizay. Mijoro vavolombelonao fa ny filazantsara an'i Jesosy Kristy no lalana masina ho antsika mba hiatrehana ny ho avy mamirapiratra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.